Book 2
34
Ở trong tàu hỏa.
En el tren.
En el tren.
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không?
¿Es este el tren que va a Berlín?
¿Es este el tren que va a Berlín?
¿Bao giờ tàu chạy?
¿Cuándo sale el tren?
¿Cuándo sale el tren?
¿Bao giờ tàu đến Berlín?
¿Cuándo llega el tren a Berlín?
¿Cuándo llega el tren a Berlín?
Xin lỗi, cho tôi đi qua được không?
Disculpe, ¿me deja pasar?
Disculpe, ¿me deja pasar?
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi.
Creo que este es mi asiento.
Creo que este es mi asiento.
Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi.
Creo que usted está sentado en mi asiento.
Creo que usted está sentado en mi asiento.
¿Toa nằm ở đâu?
¿Dónde está el coche cama?
¿Dónde está el coche cama?
¿Toa nằm ở cuối tàu?
El coche cama está al final del tren.
El coche cama está al final del tren.
¿Toa ăn ở đâu? Ở đầu tàu.
¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio.
¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio.
¿Tôi ngủ ở tầng dưới được không?
¿Puedo dormir abajo?
¿Puedo dormir abajo?
Tôi ngủ ở tầng giữa được không?
¿Puedo dormir en medio?
¿Puedo dormir en medio?
Tôi ngủ ở tầng trên được không?
¿Puedo dormir arriba?
¿Puedo dormir arriba?
¿Bao giờ chúng ta đến biên giới?
¿Cuándo llegamos a la frontera?
¿Cuándo llegamos a la frontera?
Chuyến đi đến Berlín mất bao lâu?
¿Cuánto dura el viaje a Berlín?
¿Cuánto dura el viaje a Berlín?
¿Tàu hỏa bị muộn phải không?
¿Lleva el tren retraso?
¿Lleva el tren retraso?
¿Bạn có gì để đọc không?
¿Tiene usted algo para leer?
¿Tiene usted algo para leer?
¿Ở đây có gì để ăn và uống được không?
¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí?
¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí?
¿Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7 giờ được không?
¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana, por favor?
¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana, por favor?